COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Nun intreímos falar de cousas máis agradables relacionadas coas nosas festas. Pero hoxe temos que comezar, desgraciadamente, cunha nova realmente impactante. E é que a policía local detivo a un home de 34 anos con domicilio en Madrid que andaba esta fin de semana disfrazado dun dos persoaxes da patrulla canina polo feiral de San Froilán. Ofrecíase para que os nenos se fixesen fotografías con el a cambio dun donativo. Unha nai denunciou uno por facerlle tocamentos ás súas fillas menores en dúas ocasións. Foi localizado e detido no casco histórico pola policía local. Foi imputado como investigado por un delito de agresión sexual. Temos que ter cuidado das nosas crianzas en todo momento e situación. Son José Luis Ramudo, agora sí, imos coa parte positiva das patronais. Deixamos atrás un fin de semana intenso de festas maiores na capital luguesa. O domingo das mozas ateigou Lugo de xente e iso que vivimos temperaturas totalmente impropias dun mes de outubro. A maioría da xente queixábase de calor, o termómetro pasou de largo dos 30 graus. Barú Domínguez estivo esta mañá no centro de Lugo e no Feiral.
Temperaturas tropicais para esta época do ano. Os termómetros alcanzaron e incluso superaron nalgún momento do día os 30 graus, o que fixo un chisco incómodo andar polas rúas de Lugo co traxe tradicional o lombo. Isto é o que opinan os veciños e visitantes.
Eu che evento que mirei o termómetro, cada 34 grados, dixi, mima, pois eso, un pisco labis para refrescarse e hai que ir levando.
Nun ola de calor exagerada, isto parece Ibiza, macho. Nin Ibiza, no agosto, se está así.
Eu teño un veciño que inventou un aparato para conservar o calor. Prometeume que no inverno prácticamente non imos gastar en calefacción. Así que eu, feliz, que dure.
Que se agradece para a festa, pero obviamente que hai detrás unha componente de catástrofe medioambiental e ecolóxica que nos debe preocupar a todas, claro.
No meu caso, eu indo polo Miño, o Miño fala e fala de que quere auga e boa falta fai. Que chovas galla.
No caso concreto dos feirantes, tamén hai opinións para todos os gustos. Hai quen di que a cousa non cambiou, hai quen di que afectou máis a crise que o calor, e tamén hai quen di que houbo menos repercusión económica precisamente nas horas nas que máis petaba o sol.
Está sendo máis xusto. Creo que se nota a crisis en todos os sentidos. Pensamos ou comentamos entre todos que sí, que a calor que sí que se nota. Sobre todo a xente, pues eso, pasa máis de largo e está un pouco máis...
buscando a terraza.
Sí. Notase bastante que busca a terraza, eso sí se ve.
Bueno, eu creo que está vendo moitas menos ventas que os outros anos anteriores. Non sei se influe, eu penso que influe máis a crise que o tempo.
Como adoitamos dicir, nunca chove, ou neste caso todo o contrario, a gusto de todos.
A festa aínda non rematou, ni moito menos. Queda case unha semana de festa. Tampouco rematou a calor. Hoxe superaremos de novo os 30 graos de temperatura nas horas centrais aquí, en Lugo Capital. O grupo Luar na Lubre presenta a partir das 9 o seu novo disco na Praza de Santa María. Pola tarde, verbena na Praza Mayor coa Orquesta Estéreo. Se prefiren algo diferente, o grupo lucense Los Revelators actúan a partir das 8 na Mosqueira. O programa de San Froilán continúa ata o día 12 de outubro. Ademais, o Concello de Lugo autorizou os feirantes a manter aberto o recinto o venres día 13 e o sábado 14. A cambio, haberá unha rebaixa nos prezos das atraccións. De momento, no Concello de Lugo están encantados coa marcha das festas. Lara Méndez é a alcaldesa.
Totalmente positiva, se trata sempre de poñer en valor, pois como digo, a cidade, de vivir a tradición, pero iso tamén influye economicamente de forma moi positiva para a cidade. O San Froilán é un revulsivo económico dentro de Lugo, igual que outras citas como Reciente Caudal ou Ar de Lucus, igual que as datas xa por Nadal, Semana Santa, Carnavais, que son citas xa de máis actividade, pero estas citas axudan a que moitos negocios poidan finalizar o ano e que poidan manterse esta abertos, eso tamén para nós é importante e a valoración non pode ser outra que positiva.
No Concello fan un chamamento a vivir intensamente estas festas, pero tamén con sentidiño, con civismo. E que esta fin de semana, con motivo do dispositivo especial desplegado pola policía local, 9 rapaces foron denunciados por uriñar na vía pública, fundamentalmente en rúas do casco histórico. Ademais, 23 condutores foron denunciados por poñerse ao volante despois de consumir alcohol ou drogas. E non hai semana na que nos libremos de falar de malos tratos ou violencia no ámbito familiar. En Lugo, un home de 43 anos e nacionalidade búlgara foi detido por axentes da Policía Autonómica. Sucedía despois de que a súa parella pedise axuda a través do 112. Avisou de que o home estaba aporreando violentamente a porta da súa casa. Ela non lle deixaba entrar a causa dunha suposta infidelidade. Cando chegaron os axentes, a porta estaba destrozada. Foi nun domicilio na zona norte da cidade. A muller tamén denunciou que fora agredida físicamente en outras ocasións. E unha parella de rapaces foi detida esta fin de semana por axentes da policía local, supostamente a causa dunha agresión mutua. Pegáronse tras unha disputa entre eles en plena rúa, unha discusión de madrugada na zona de Marina Española, que é unha coñecida zona de copas da cidade. Que fas cando vas ao volante e che chega unha mensaxe de WhatsApp? Como usas o navegador do coche? A Dirección Xeral de Tráfico presentaba este lunes en Lugo unha campaña para prever as distraccións ao volante. Entre o 80 e o 90% dos accidentes son provocados polo factor humano. De esos accidentes provocados polos conductores, prácticamente a metade se deben a tres causas: alcohol, exceso de velocidade ou distraccións ao volante. José Montes ten unha autoescola en Lugo. Neste momento, a maioría das distraccións son provocadas por un mal uso da tecnoloxía.
Dese 80 ou 90% da sinestralidade que depende do factor humano, pois casi a mitad dos accidentes podemos decir que están en distraccións, exceso de velocidade e consumo de alcohol, non? Todas as distraccións forman parte dunha gran parte dos accidentes, vale? Cales son as distraccións máis frecuentes? Pois, bueno, todos sabemos hoxe en día un pouquinho, non? A tecnoloxía.
Son moitos os sectores que se queixan pola falta de man de obra para traballar. Falta xente na hostelería, na construción e noutras moitas actividades. A Xunta de Galicia informa de que gastará, pois, 12 millóns de euros, casi nada, 12 millóns de euros en promover 273 actividades formativas. Son axudas que van dirixidas a organizacións sectoriais para que podan dispoñer de persoal cualificado. Agora ben, preguntamos a esas asociacións se as axudas públicas, se esa formación específica é suficiente para contar con man de obra cualificada. É unha axuda, recoñecen, sen dúbida, pero rara vez as persoas desempregadas saen deses cursos preparadas para traballar. Daniel Rois preside a Asociación de Fontaneiros.
La formación la hacen a través de una empresa, vale. Tú ves más o menos si el chaval o no pues tiene cualidades o vale, pero aún sigue sin la formación necesaria para ponerse, digamos, a echar una mano realmente lo que necesita la empresa. Entonces, claro, tú hacerle un contrato a ese chaval o a esa persona para iniciarse, pues sale bastante caro para la empresa, no sale rentable. Vale, para que salga rentable, pues ahí la Xunta pues tendría que, ayudar algo en lo que es por lo menos la seguridad social.
Vamos, que está ben, que están ben estas axudas, pero falta algo máis para facilitar a inserción de toda esa xente no mercado laboral. E unha inspección nun local de hostelería de Vilalba rematou con dous homes detidos de 38 e 27 anos de idade como sospeitosos dun delito de tráfico de drogas. Os axentes que interviron no rexistro atoparon 15 gramos de cocaína na oficina no almacén dese local. Tamén cartos en efectivo e medicamentos que poden ser empregados como sustancia de corte desa droga. Por certo, tamén tramitaron 20 denuncias por outras tantas infraccións na normativa que regula a actividade dos locais de hostelería. En deportes, cambia o paso o Clube Deportivo Lugo e é que a vitoria en Pamplona alonxa o equipo de Munitis do descenso. Chema Núñez, contanos.
Dende o 27 de agosto, na primeira xornada de Liga, o Lugo non conseguía a victoria. Onte, acuciado polo resto de resultados e tras un gran partido, troixo os tres puntos para Lugo, 1-2. Víctor Narro, un dos mellores xogadores do Clube Deportivo Lugo, falou tras o partido. O Lugo foi un equipo de principio a fin.
Creo que hemos sido un equipo de principio a fin.
Munitis, moi contento.
Sí, la verdad que moi contento por conseguir esto. Tres puntos, lo veníamos buscando de hace partidos atrás.
En baloncesto, Breogán perdeu en Tenerife por 88-81, eso que tivo o balón para gañar, pero fallou. E o Durán Maquinaria Ensino tamén sucumbía en Lugo ante o Estudiantes, que lle gañou por 15-44-59.
Era un segredo a voces. José Ramón Gómez de Esteiro, quen foi presidente da Deputación de Lugo, presentarase ás primarias socialistas para ser o candidato á presidencia da Xunta de Galicia. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.